d'être parmi nous à la radio.
You Radio.
Et tout de suite, place Washington Falask Macamine.
Alors, let's go aux quelques fun facts surprenants et informatifs sur les billets de banque. Comme d'habitude, le dernier, le roi, a des surmaquillages charfinés ou un certain billet sont lavables. Surtout les nouveaux billets en polymère, comme en Angleterre ou au Canada, qui peuvent passer à la machine à laver sans problème, résistant à l'eau.
Ok, et nice, problème. Je savais pas.
Pas de souci.
L'idée
de l'année 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 de l'année
de
l'année
de
l'année
de l'année
de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de قلت لك ما عنديش بيه 400 قينا
شنو هي 400
درهم 20 درهم اه لا واه 3000 ريال جاب دا فوسط الراديو
عندو الفلوس
يلا
عندك فلوس اسعد عليا اليوم
يلا زيد
تفطرني
يلا
نفطروا يلا
سلاي كم سير الشهر لو كان حنا
انا
صافي صافي الله يعني عليك
اليوم لو 14 وسالا
سي بيان
ما بقاش بزاف
وكي دخل على سويسرا
تخ الله بقى غير واحد 16 يوم واحد اخر
صح زوين يكون كان كل 15 يوم كيتخلص الواحد
كيتخلص خصك تسمو لنا الصالير على جوج
لا
حسن
شي حدا لا
حسن
لا ما يقسموش غير كل 15 يدوزو
تايا اقسموك على جوج لو 5 غيزالي
كليرمون كليرمون
بقيت مشيت تاخذ الفلوس منهم كل نهار عطيوني
عطيوني عطيني باش ناكل
il existe des billets qui sont bons.
Ah oui.
En Australie, certains billets sont parfumés à l'eucalyptus pour rappeler l'identité du pays. Imagine un billet à l'odeur de tagine.
Ah, on a dit que je.
Imagine.
L'eucalyptus, c'est là que tu m'as rouge, mais il y
a des. Mathieu, tu as un billet. Mathieu, tu as un billet. Tu as un billet. Tu as un
billet.
Tu as un billet. Tu as un billet. Tu as un billet. Tu as un billet. Tu as un
billet. Tu as un billet. Tu as un ليش لا طاجين لا والو
نخليوها في ريحه الكسكسو صراحه ريحه
المخيه كامله تجي صعيبه
بس 2000 في ريحه الكسكسو
خايبه خايبه هاد ليده ما زوينهش دير لنا
لا رفيسه بالحلبه
الله
مثلا مثلا
وقولوا ديروا ريحه الزهر بعدا صافا
كاين او ما داروا لوكاليبتوس فهمتي دونك حنا خصنا نديروا ريحه نعناع نديروا ريحه
نعناع
شيفا شي حاجه بحال هكا Les billets, les billets bavards.
Qui est drôle, mec?
Qui est un peu plus de
choses? Quand tu as un peu plus
de choses,
tu as un peu plus de choses. 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 Tu as un peu plus de choses.
Tu as un peu plus de choses. Tu as un
peu plus de choses. Tu as un peu plus de choses. Tu as un peu plus de choses. Tu as un peu plus Les billets bavards.
D'accord.
Mathieu, drôme. Quel est le billet le plus cher au monde, à votre avis, Charles, qui soit
Million. Le billet le plus cher au monde, c'est million.
Mieux que moi. Achète le million.
Allez, il est cher.
Le billet le plus cher, c'est-à-dire la somme à Kvar Sanf, un seul billet.
À Kvar Sanf, un seul billet.
Mais tu n'as
pas de
1000 dirhams. Non. Tu n'as pas de 1000. Je n'ai pas de 1000 dirhams.
Je n'ai pas de 1000 dirhams.
Je n'ai pas
de 1000 dirhams. Je n'ai pas de 1000 dirhams.
D'accord. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit?
Non, la mondiale.
1000 dollars?
Non. Zid. زيد اشتريت بركة زيد
ما تفكروش بالمطلق ديالكم
راه العالم
50
مليون اكثر من 10 مليون دولار زيد زير واحد اخر
زيدو
100 دولار
شكون اللي واخدها
100 مليون دولار ولكن امبريمي اوز ايتاز جوني ان 1934 ملي كان على ليبوك وودرو ويلسون اللي هو لو بريزيدون على ليبوك كان اي تي ريبريزونتي بار لوي ميم اي كو هاد لو بيي هذا كيسيركولي كونتر بانك
D'accord, donc ma cache a des particuliers.
Voilà, ma cache a des
particuliers. Très bien, très bien.
Il y a des billets qui peuvent chanter. Ah, on a d'abord 39. Si tu frottes certains billets. Si tu frottes certains billets contre ta barbe ou là une table, ils émettent un son particulier à cause des fibres spéciales utilisées. Voilà. Had la technique de l'HDLINA, j'ai détecté les antiphobies.
ودابا شنو غتبقى تحكى فريحيتك عاد
خاصها تعطي واحد خاصها تعطي واحد لو سون
دونك انا كاين واحد لا ماشين كيديروا فيها الفلوس كيعرفوا
دابا الا ما عندكش شي ماشين تي عندك ماشين
وخاص تكون عندك اون باغ ودابا انا كيعرف فين نحكى
لو تاتواج سكري دو لا رين دونجلتير
تقدر تحكى فراسها
واه شي ديزولي كيف لا باغ ديالك باش دير الصوص
تحكيها فراسك ولا في حجبانك
انا انا شعري رطب ماشي لا باغ هكا
اه
سي غير انا شوف شوف ما باغ بشحال رطبه
ماشي حال شعري
Le tatouage secret de la reine d'Angleterre. Ouais, je prépare comme que sur les anciens billets britanniques, ses yeux semblaient te suivre dans toutes les directions.
Al-Mona Lisa.
C'est un effet volontaire pour compliquer les copies.
D'accord.
Ouais. Et puis, il y a l'argent qui fond. في زيمبابوي
هذا عندي انا ودي هذا هو اللي كنشدو كل
شوف مالك
في زيمبابوي à cause de l'hyperinflation certains billets valaient tellement peu ils étaient recyclés en papier peint ou là en papier toilette l'inflation ما بقى عندهم حتى شي
قيمه
كنتي كتلقى دي الياس هكا يا في السوق في السوق حاطينهم الناس
عرفتي كان ديك اليبوك راه كان كلشي
كيقول لك بحال دابا ديال الياس هكا مجموعين تيقول لك هادشي كامل كيف واحد 5 دولار راه ديال 5 دولار غير خد لي بيي ريسيكلي دوفيان des meubles. En Suisse, lorsque les billets sont retirés de la circulation, ils sont broyés, transformés en granulés, utilisés pour fabriquer des bancs ou là, des objets en plastique.
Nice. C'est très bien.
Et puis, il y a des animaux cachés dans les billets.
Des animaux
Je
pense...
Nous sommes en train de faire des animaux.
كان
ديك ديال المسيره في السونديغام حتى هي
كان تسمى
ديك
السونديغام
كبيره
السونديغام
100 درهم تيقول لها حمامه
حمامه داير
تحب الحيت كطير
لا وكان عندنا العود 1000 فرانك
ما عقلتش
عليها 1000 فرانك ورقه هي
اللي كانت موف
كانت موف
موف
العود
كانت فيها البركه هذيك
كان فيها العود ياك
كان فيها العود العود الانسترومون العود ماشي العود
شنو
جبت 20 درهم
اللي عندي
يا
بنت عندها 20
هي
عندها فيها
شنو فيها فيها دوك المباني
فيها طنجة
تياتر جديد شنو اللي فيها
كل واحد شنو عنده
الوغ غتكون
عندك داك الشيء جديد داك لي زانفراستركتور
جديد شحال
عندي واحد 400
هذيك لو سيني امازيغ
20 درهم
ايوا اختي راه قلنا لك 14 في الشهر ما تيختيش
الدرام فيها الجمال دابا
في 400 اللي عندي كاين مشيت حسن ثاني
هذه فيها الجمال المسيره
هذيك 100
هذيك فيها الجمال 100 درهم اش
ديالك؟ انا خاصني نمشي نجيب
فيها لا موسكا حسن 2
لا لا
هي عندها جديده
اللي فيها اللي فيها تياتر جديد وداك الشيء فيها هذيك لو سيني امازيغ اللي كيعجبني بزاف
اكزاكت اكزاكتومون
ايوا بالنسبه لك كتشوف الفلوس واش لاحظتوا عاد كتشوف
الفلوس لا سي سي نورمال باسكو ما
كتقدش
تبان
سي فري سي
فري كتخسرهم
كونسيرنون لي زانيمو كاشي دان لي بي بحال في كندا سي تو ريغارد ان بي دو 20 دولار او ميكروسكوب او
صافي داكشي
اللي عندهم لا هو كيهضر لك كندا انا مشيت لوسترالي قلت له كونغورو
كونغورو الا شتيه في الميكروسكوب ماشي تا
العين
المجرده لا tu peux voir de minuscules formes de hibou.
C'est vrai,
ils sont معروفين به. Je sais pas.
Moi, معروفين بالكاستور.
Yeah, j'ai raison. Yeah, سبحان الله. عقلي كيدير خير شي حاجه ما كيعرفش ملي كيجيبها. Très bien, donc c'est ça, j'ai raison. Très bien. Très bien. Bah, هذا لو بيي صراحه جيمغي. ما عمرني شفت البيي ديال كندا كيداير.
C'est vrai.
Non, شفت الدولار. شفت لورو bien sûr. درهم.
شنو في لا رين اليزابيث حيت الكومن ويلت
وي سي كلير سي فري سي فري مي ما عمري شديتو في يدي خصو يكون فيه لي غابل بعدا اولا خصو يكون فيه لي غابل والكاستور شحال نقاد اليوم البي ديالو
تجيبها تجي المغرب يكون فيه كسكسو والجليج
اختي انت خدمي هاد التابي والله يرضي عليك انت ما تشدي فيك
اون فو تخوف دون كيلكو